parolas Radio Zagreb. Ni komencas nian regulan elsendon en la internacia lingvo Esperanto. Vi povas aŭskulti nin ĉiu marde dek kvin minutojn antaŭ noktomezo laŭ la mezeŭropa tempo, respektive dek kvin minutojn antaŭ la 23 horo laŭ la greniĝa tempo, per la ondolongo 262 metroj.
Karaj aŭskultantoj, en la hodiaŭa elsendo vi aŭdos novaĵojn el Jugoslavio kaj observon pri la ricevitaj revuoj el eksterlando.
Novaĵoj el Jugoslavio. Sub presido de Peter Stambolić en Beogrado okazis kunsido de la kunordiga komisiono por preparlaboroj pri partopreno de Jugoslavio en la sepa konferenco de ŝtato kaj registaro ĉefoj de eksterblokaj landoj. Malfermante la kunsidon, Peter Stambolić aparte atentigis pri graveco de la okazonta konferenco de eksterblokaj landoj kaj al amplekso de farataj preparlaboroj en Jugoslavio. Jugoslavio al siaj preparlaboroj donis plejan signifon en eksterpolitika agadkampo en la aktuala periodo. Tiu aktivado, akcentis Peter Stambolić, estas tre grava por la internacia pozicio de Jugoslavio. Multaj konsultiĝoj realigitaj kun aliaj eksterblokaj landoj montris, ke oni atendas de Jugoslavio pluan kontribuon al politiko de eksterblokeco kaj al sukceso de la konferenco en New Delhi. La federacia ŝtatsekretario pri eksteraj aferoj Lazar Mojsov post tio parolis pli detale pri fazoj de la preparlaboroj. Dum la kunsido konstatite estas, ke en kondiĉoj de pli akraj kaj tre malfaciligitaj internaciaj politikaj kaj ekonomiaj rilatoj, la okazigo de la konferenco estos tre grava por plua aktivado de eksterblokaj landoj. Aparte akcentita estis neceso, ke dum la sepa konferenco je plej altranga nivelo eksterblokaj landoj centrigu atenton al nodaj problemoj de la paco, sen danĝero kaj sen dependo. La komisiono akcentis, ke la plej larĝa rondo de eksterblokaj landoj nepre deziras sukcesan finiĝon de la sepa konferenco. Ili esprimis konvinkon, ke tiu grandkunveno donos signifan kontribuon al plua firmigo de la politiko de eksterblokeco. Invitita fare de la Jugoslavia prezidio, Jugoslavion vizite al vojaĝos la dekokan kaj deknaŭan de ĉi-monato reĝo de la Haŝemita Reĝlando Jordanio, Hussein la dua. Prezidanto de la Jugoslavia prezidio Peter Stambolić sendis en la nomo de la Jugoslavia prezidio al la itala prezidanto Sandro Pertini telegramon kun esprimo de kunsento okaze de la tragikaj sekvoj de la fajrobrulo en la kinosalono en Torino. Antaŭ tagmeze el Jugoslavio forvojaĝis la aŭstria ministro pri eksteraj aferoj Willibald Paar post malpli longa laborkunveno kun la federacia ŝtatsekretario pri eksteraj aferoj Lazar Mojsov. La kunveno en Brdo-Ĉekranj pasis en tre amika kaj sincera atmosfero, pruvante plian fojon ekziston de aro da komunaj vidpunktoj de la dunajbaraj landoj, la eksterbloka Jugoslavio kaj la neŭtrala Aŭstrio. La du ministroj esprimis la opinion, ke la landoj partoprenantaj en la Madrida konferenco, konsiderante gravecon de la konstanta dialogo kaj ĉiuflanka kunlaboro de eŭropaj landoj por la paco kaj sen danĝero sur la kontinento kaj en la mondo, kun successo finos la convenon. Ili esprimis esperon, che la propono pri la concluda documento, kiun presentis eksterblokaj kaj neŭtralaj landoj de Europo, estos bona bazo por akcepto de la fina documento de la Madrida Grand Conveno. Parolante pri malfacilaj politikaj kaj ekonomiaj skuoj, kiujn hodiaŭ travivas la homaro, la du ministroj akcentis gravecon, ke la okazonta Grand Conveno de eksterblokaj landoj en New Delhi potence esprimu strebojn de la granda parto de la homaro por paco, justo kaj egalrajta kunlaboro inter la popoloj. Pozitive pritaksinte evoluon de bonnajbaraj rilatoj inter Jugoslavio kaj Aŭstrio, kaj esprimante kontenton pro la atingitaj rezultatoj en la ĝisnuna reciproka kunlaboro, la ministroj konsentis pri ekzisto de ankoraŭ multaj neutiligitaj eblecoj por ĝia plua progresigo ĉiukampa. Menciita estis invito al la Aŭstria Federacia Kanceliero Bruno Kreisky dum daŭro de la jaro viziti Jugoslavion. Ĉe la kunsido de la Palestinia Nacia Konsilantaro, kiu hieraŭ komenciĝis en Alĝerio, la jugoslavian delegitaron gvidas membro de la prezidio de la Federacia Konferenco de Socialista Unuiĝo kaj membro de la Centra Komitato de la Jugoslavia Ligo de Komunistoj Dr. Aleksandar Grličkov. Li hieraŭ parolis kun prezidanto de la Komisiono por Internaciaj Rilatoj de la Fronto de Nacia Liberigo de Alĝerio, Sliman Hoffman. parola servio Zagreb, li audis novajon el Jugoslavio.
Observo pri la ricevitae revuoi el exterlando. Literatura foiro, dumonata cultura revuo, aperanta en Svislando la verdeta in covrilo in de siei lastai ducaieroi, numeroi 75 cae 76, ornamis per placia designajo de arboi en vintro. La comencigio de la texto en tiui ducaieroi estas poemoi. En la 75 caiero, la granda forpasinta croata verkisto, Miroslav Krleža, presentita estas alla legantoi per la poemo Autuna canto, en traduco de Lucia Borčić, e por la sequanta caiero, la decembra, Chris Long traducis musicon de la rusa poeto Vladislav Kodaševič. La enhavo de ambau caieroi estas riĉa. Presentita per fotoportreto estas la nova nomo en la esperanta literaturo, Corrado Tavanti, gaininto de la nove fondita premio Argus. Unu capitro e la romano Varmas en Romo povas doni ian impreson pri la verca stilo de tiu nova, gis nun neconata talento. En la sama caiero aperis alia premiita verco, poemoi de Giorgio Silfer, Danca Bucedo por Perla. Tiu poem ghirlando ricevis du premioin en la hispana literatura concurso Internaziae Florae Ludoi 82. En la parto en vitrino, qui aperas recenzoi, Julian Modest analizas la vercon de la Jugoslavia Nobel premiito Ivo Andrić, Visagioi, el donajo de la Bosnia-Herzegovina Ligo el 1981. En la lasta caiero, en la pasinta iaro, estarigas tractajo de Giulio Cappa rilatoi interlinguo che literaturae creemoi. La autoro citas multain opinioin de elstarei linguistoi. La mesai pagioi disponigitae estas al informo, bele presentita che ornamita per desegnajo, pri la tria internazia literatura forumo, occasonta in Genevo, della unua gis la quara de aprilo ciare. E la presita provisora programo videblas, che la tague estos rice plenigitae per alterno de seriosae prelegoi, promenoi, cae cabaretai eroi.
La Espero, la oficiala dulingvo gazeto de la Sveda Federazio, ornamis la titol bildon de sia sepa caiero el la pasinta iaro per iom bizara desegnajo montranta anatomian aspekton de la homa busto, cum lige al en la enhava parto aperinta esperantlingva artikolo, kelkaj ĉapitroj pri la homa korpo. Tiuj kvar paĝoj estas nur fragmento el la libro de la japana aŭtoro Seiho Nishi, kies libron eldonis la japana Gunma Esperanto-Societo el Maebashi. Ekster tiu longa artikolo aperis kelkaj sciigoj, inter kiuj elstariĝas informo pri la nova Esperanto-strato inaŭgurita jam en la jaro 1981, sed apenaŭ nun transdonita al la publika trafiko. Sur grandaj tabuloj en la nova urbokvartalo de Malmö vidiĝas grandlitere skribite Esperanto Gatan.
La luksa revuo El Popola Ĉinio la lastan kajeron el la pasinta jaro ornamis per perfekta kolorfoto de la sportisto hokeisto kunlige al pluraj koloraj bildoj montrantaj sportajn ludojn nekutimaj kaj kuriozaj de apartenantoj al naciaj malplimultoj en Ĉinio. Ankaŭ la artikoloj sur la unuaj paĝoj per teksto kaj fotoj priskribas sportojn, eventojn kaj iliajn realigantojn. La esperantaj temoj en tiu kajero estas pluraj, kiuj estimas siajn pionirojn kaj ŝatas eksterlandajn vizitantojn. Tio reflektiĝas en artikoloj, informoj kaj fotoj. Naturbelaĵoj prezentitaj estas sur mezaj paĝoj kun multaj koloraj fotoj montrantaj la monton Wu Dang. Apud kelkaj kontribuaĵoj el la ĉina literaturo, en tiu kajero la lasta kovrilpaĝa bildo cinstila pentrajo ne estas la sola foto pri tiu cina arto. Sur la lastae pagioi aperis plurai tipai cinstilai pentrajoi de diversae scoloi, cioin la articolo de Liang Tong analise clarigas su platitolo kiel apresi cinstilain pentrajoin. Anca utiu decembra caiero, pli ol quindec pagia, ofertas allegantoi abundan legajon el multae sferoi de la homa cae socia activadoi.
La Espero, luxa revuo de la Corea Esperanto Asocio, la brilpaperan covrilon de siae du lastae caieroi el la pasinta iaro, septembro-octobro cae novembro-decembro, ornamis per quelcae fotoi presentintai activadon de Coreae Esperantistoi. Sur la covrilo de la lasta pasintiara caiero vidigas iunae visagioi, collettigintai ce la generala consiglio de la Corea Asocio en la Universitato Myeongji. La enhavo consistas el presento pri la culturo, folcloro cae literaturo apud ciam aldonita en la lastae pagioi, la Lanterno Asia, cie aperas informoi cae sigoi pri ocasagioi cae activadoi de Coreae Esperantistoi.
Interlinguistica informa servo, negranda, tre solide stencilita publicajo, eldonata constante en Germanio, jam aperigis cent caieroin. La actuala estas la cent unua, cae gia tempo signo montras monatoin octobro, novembro, decembro. La enhavo estas varia, cae abunda, kiel ciam, sur tiui nur dec negrandai pagioi. La enconduca articolo tuŝas lingvan problemon en la Eŭropa Komunaĵo. La sama temo estas prezentita ankaŭ en alia artikolo sub la titolo "La multekosta plurlingveco en la Eŭropa Komunaĵo sen plendo". En aliaj artikoloj bone estas prezentitaj pluraj temoj ligitaj al Esperanto aŭ al lingva problemo de la homa interkompreniĝo. Articolan presenton ricevis la nuna iaro de monda comunicado, la lingua problemo en la tria mondo, cae la labor plano de UEA, un discreta mencio che ci estas farata ec de 1981. Du libroi ricevis detalan recenzan observon. Jerzy Uspienski verkis brosuron nur dexes pagian, lingvai obstacloi en la interpopola comunicado, cae apenau nun presita disertatio de Peter Forster, Esperanto Movement. La autoro estas sociologo, cae lia studo basigas je sociologia studajo pri Esperanto.
Semaina bulteno, Europa Semaina Esperanto Gazeto, daure aperas, eldonata de Esperanto Domo de Orhus, Danlando. Gi estas stencilita, nesformata, ciu caiero entenas inclusive titolain decdu pagioin. La unua caiero, la januara, de sur la covril pagio, gratulas successan novan iaron al ciu legantoi cae cunlaborantoi. En tiu caiero, crom unu fabel stila racconto la puto faristo, cio alia estas varp caractera informo pri quelcae rencontigioi. La plei elstaran locon ricevis sur la verda papero presita sigo pri internazia Esperanto semaino, ocasonta fine de junio en la Franca marborda urbo Cannes, cun aldonita aligilo programo cae indico pri la pensiona preso por la tuta semaino. Alia articolo informas pri arancioi de monda turismo. Ne granda noto conigas ion gravan. Du oficistoi de la Europa Commissiono intensas fine de maio organizi rapid curson dum sia unu semaina feria restado en la Austria villaggio. Ili mem volas propra sperte convincigi ciu eblas dum tiom mallonga tempo e creegi almenau elementan sion de Esperanto. Superflua estas atentigo pri nepra klopodo, ke tiu rapidkurso sukcesu.
Vi aŭskultas Esperantan programon de Radio Zagreb. Kare aŭskultantoj, per tio ni venis al la fino de nia hodiaŭa elsendo. Aŭskultu nin denove la sekvantan mardon je la sama horo. Pri viaj sugestoj kaj deziroj skribu al Radio Zagreb, Esperanto-fako, Zagreb, Jugoslavio. Ĝis la reaŭdo. Bonan nocton.